Assalomu alaykum, Dilkash radiosining doimiy muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da didor uchrashganimizdan juda minnatdorman. Agar Rabbimiz Iso Masihning aytgan gaplarini tushunishga harakat qilib ko'rsak, hatto Iso Masihning ortidan ergashib yurganlarning ham ayrimlarini hukm kuni qutqarilishiga shubha borligini ko'ramiz. Rabbimiz gunohkorlarning qayerda va kim bilan bo'lishi haqida muqaddas kitobda aniq, shu bilan birga qattiq ogohlantirib qo'ygan. Keling aziz birodarlar, muqaddas kitobdan Luqa kitobining 8-bobi 17-oyatini birgalikda o'qib ko'rsak. Shuningdek, oshkora bo'lmaydigan hech qanday sir yo'q, ma'lum va ayon bo'lmaydigan hech yashirin narsa yo'q. Rabbimizning ogohlantirishi shunday ediki, vaqt soati kelib, hatto ushbu dunyodagi barcha xudovandga qarshi bo'lgan ishlar ham o'z payoniga yetadi. Hatto oilalardagi sirlar ham oshkor bo'ladi. O'ylashimizcha, shu paytda har bir masihga ergashib yurgan insonlarning kimligi va iymoni qandayligi ham oshkor bo'ladi. Aziz birodar, agar hozirga qadar Rabbimizga ergashib, lekin gunoh ichida yashirin hayot kechirib yurgan bo'lsangiz, hozir vaqt borligida gunohdan yuz o'girib, Rabbimizning haqiqiy izdoshi bo'ling. Ustingizdagi haqiqiyligingizni yashirib turgan yolg'on tonini yechib, Rabbimizga tabiiy ravishda ergashing. Faqatgina u sizni va meni haqiqatdan o'zgartira oladi. Eng dahshatlisi shuki, burg'u ovozi chalingandan keyin o'z gunohlari bilan gunohkor bo'lib o'lishdir. Muqaddas kitobning Luqa kitobi 23-bobi 30-oyatida aytilishicha, gunohkorlar shunday deb qichqiradilar: "O'shanda tog'larga ustimizga qulang, tepaliklarga esa bizni bosib qoling" deb aytishadi. Bu degani gunohkorlar uchun qattiq jazo tayyorlab qo'yilgan deganidir. Aziz birodarlar, masihiylarning hech biri aynan shu joyda bo'lmasligini juda istar edik. Yangi Ahd kitobi Rabbimiz Iso Masihni qutqaruvchi deb aytadi. Bu juda to'g'ri atamadir. Shuning uchun shu qutqaruvchiga o'zimizni to'liq ishonib topshiraylik. U har bir ishonuvchini do'zax azobidan qutqara oladi. Ko'pchilik oxir zamon paytida hech qanday sud bo'lmaydi deb aytishadi yoki shu haqiqatga umuman ishonishmaydi. Bu gap 100% yolg'ondir. Rabbimiz Iso Masih ham ko'p bora osmon shohligi haqida boshqalarga gapirib bergan. Osmon shohligiga kirish esa savob ishlar bilan emas, balki insonning qanday yashaganligiga qarab va Rabbimizga bo'lgan ishonchi va sevgisiga qarab belgilanadi. Rabbimiz har birimizni osmon shohligida bo'lishimizni juda istaydi. Aziz birodarlar, agar ruhiy ongingizni yanada boyitishni istasangiz, bizning saytimizga marhamat qiling. Manzilimiz 3w.najot.com. Xayr, sog' omon bo'linglar.